Chceme se ve své Praze konečně cítit doma. Na úvod vybírám jeden z citátů z Národních listů z roku 1891. Ten doprovází první výstup z výzkumného projektu Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové, zaměřený na vztah mezi architekturou a českou politikou v 19. až 21. století. Kdo se ale mohl v nově budované Praze cítit skutečně doma? Jak se promítal nacionalismus do české architektury? A jak se v ní odrážel vztah občanů ke státu nebo koruně? To jsou otázky pro historiky umění Jindřicha Vybírala a Vendulu Hnítkovou. Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Akcent a od mikrofonu vás dnes zdraví Petra Kultová. Akcent. V dnešním pořadu budeme vycházet z aktuální, bohužel neviditelné výstavy v galerii UM, nazvané Síla i budoucnost jest národu národnost, kterou kurátorovala Lenka Kerdová a jejím autorem je profesor Jindřich Vybíral, rektor pražské UM Prumky, kterého už vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme se také opírat o čerstvě vydanou doprovodnou publikaci ke druhé výstavě nainstalované v Domě u Černé Matky Boží. Tato publikace stejně jako výstava nese název Duch, který pracuje a já zde vítám její editorku Vendulu Hnítkovou, historičku umění z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Vítejte na Vltavě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tyto výstupy spadají pod projekt, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI 2. Začneme u hledání národně orientovaného stylu. Teď si to trochu dovolím zjednodušit na přebíjenou mezi českou renesancí a německou gotikou. Ptám se Jindřicha Vybírala, kde se rodí myšlenka národního stylu a k čemu všemu měl sloužit?
Ta myšlenka se rodí opravdu v dávné minulosti. My si sice spojujeme s politickými city nacionalismu především 19. století, ale víme, že nacionalismus znala už předmoderní společnost, takže třeba francouzské nebo anglické sloupové hlavice vznikaly už v 18. století, už v baroku. Ta česká situace byla trochu specifická, protože my jsme zde sice měli silné nacionální hnutí, ale žádný národní styl tady nebyl. Různí historikové pak přemýšleli, jestli přece jenom čeští architekti nevymysleli nějaký národní styl. To měla být ta takzvaná česká renesance, ale ta vlastně neměla vůbec žádné politické konotace, nějaké politické podtexty a vyjadřovala spíše kulturní identitu. To znamená, Praha se chtěla lišit od jiných evropských měst. Naši předchůdci mluvili o národním stylu, ale ten architekt Antonín Víl, který českou renesanci vymyslel, tady ten takzvaný styl používal jenom pro činžovní domy. Až potom jeho žáci nebo pokračovatelé, jako byl Jan Weyrich, tak ten v té české renesanci v tomto stylu postavil tři radnice v Čechách a Oswald Polívka navrhl Českou zemskou banku na příkopech ve stylu české renesance. Takže to je asi ta šířka možností, jakou ten národní styl u nás v Praze mohl plnit.
Vendula Hnítková, jak se to potom proměňovalo dál, tato myšlenka té architektury, která má sjednocovat?
Tak ten proud tam vlastně byl nějakým způsobem imanentně přítomný, ale samozřejmě pokud tam do toho vstoupí politika, ta nejvyšší politika, tak na počátku 20. let vlastně dochází se založením Československa k poměrně radikální výrazové proměně, kdy vlastně několik vůdčích architektů, kteří jsou v té nastupující generaci, která vlastně začíná mít akademické i ministerské posty, tak začíná propagovat a vymýšlet, konstruovat něco, čemu dnes tady říkáme národní styl. Oni tomu spíš říkali národní sloh a pejorativně ještě spoustu jiných handlivých termínů. Ale tam tedy ta politická ambice byla přímo zmotněná, kdy vlastně Československo je konstruováno na té dominantně české nebo československé národní identitě a tito čeští pražští architekti se tedy cítí k tomu opanovat veřejný i soukromý prostor formami národního stylu.
Vy jste to teď trochu naznačila, obracím se znovu na Jindřicha, dokázal dát ten národní styl příslušníkům národa skutečně pocit sounáležitosti, například skrze některé stavby monumentální architektury, kde se naopak v architektuře promítalo napětí mezi etnickými či sociálními vrstvami?
To je možná paradox, který ta naše výstava odkryla, protože pokud nějaká stavba opravdu dala formujícímu se modernímu českému národu nějaký pocit sounáležitosti, bylo to Národní divadlo, které rozhodně nebylo zbudováno v českých formách. Ale je to právě krásný příklad, že architektura nemusí nějaké postoje pouze odrážet, pasivně reflektovat, ale že je může i formovat, vytvářet. Vlastně Národní divadlo bylo, skoro bych řekl, osou české národní politiky a skutečně přispělo k formování moderního českého národa. A pokud se ptáte na to nacionální napětí, které tady v Čechách bylo samozřejmě velmi silné, tak tou protistavbou vůči Národnímu divadlu byla budova Německého divadla, dnešní Státní opery, která skutečně byla zamýšlena jako manifestace kulturní a politické síly té německé minority v Čechách.
Ta divadla měla opravdu velkou jakoby ideovou rovinu, protože přesně v době založení Československa se vlastně to úplně propsalo do vnitřní Prahy, kdy ten prstenec, který vlastně pomocí historických hradeb obepínal Staré město, tak se vlastně stal takovým jakoby nástrojem manifestace československých hodnot, protože vlastně u Národního divadla je Národní třída, na to navazuje Náměstí republiky, čili Československé republiky, a Revoluční třída, což je tedy revoluce ve smyslu založení Československa, takže tam je to úplně verbálně manifestováno. A zároveň ta Náměstí republiky je naprosto místem, kde došlo k tomu nacionálnímu střetu už před založením Československa, protože vlastně obecní dům vstoupil do místa, kde dominovalo německé etnikum. Vlastně na příkopech stával německý dům, dnešní slovanský dům paradoxně, a vlastně ten vstup obecního domu do této zóny vlastně bylo takovým jako demonstrativním aktem češství, kdy vlastně Češi opanovali radnici Prahy už od roku 1861, tak vlastně tady mohli tímto aktem vstoupit do té německé zóny, a na to potom právě navazovalo na tady ten prstenec na Náměstí republiky na počátku 20. let snaha postavit druhé Národní divadlo. To byla vlastně lokalita, kde mělo stát druhé Národní divadlo.
Pojďme ještě ale se zastavit na chvilku u toho prvního Národního divadla, které nám tady slouží v té výstavě jako příklad sociálního a politického vlivu architektury, jak už tady zaznělo. Vy ale na výstavě boříte mýtus o jednotném českém vzdoru vůči rakouské nadvládě, který se tedy promítá v té architektuře. Můžete trochu rozvést, jaký kritický pohled přinášíte?
Já jsem samozřejmě vyrůstal krmen mýtem o tom, jak národ z těch krejcarových sbírek si postavil nádhernou stavbu Národního divadla, ale ten příběh je přece jenom trochu složitější, protože i když ty krejcarové sbírky jsou velmi dojemné, je to velmi emoční etapa české historie, tak víme velmi dobře, že Národní divadlo bylo postaveno především z příspěvků nejrůznějších korporací, spolků, obcí, a že také nepodstatný příspěvek poskytl Habsburský dům. Sám císař František Josef věnoval na stavbu Českého národního divadla velmi značný obnos, což si myslím, že trochu neodpovídá tomu mýtu, jak národ z krejcarových sbírek si postavil svou zlatou kapličku.
Zároveň vy možná trochu boříte i ten mýtus s některými karikaturami, které jsou na výstavě vystavené.
Já vlastně bych se bál říct, že ten mýtus boříme. Myslím, že ty karikatury ten mýtus spíše ilustrují. Ale jsou tam třeba německé karikatury, které se vážou ke stavbě Národního divadla, a ty jsou vlastně velmi zábavné. Ty české karikatury, ty útočí na pražské měšťanstvo, které ty penízky na stavbu dát nechtělo, ale pak je tam ta pěkná německá karikatura, která ukazuje české velikány, jejichž sochy mají zdobit Národní divadlo, a to je třeba Grteček nebo Šilarek a tak dále.
Pojďme ještě se vrátit nazpátek k tomu vytváření nebo posilování pocitu sounáležitosti a posuneme se v té historii blíže k dnešním dnům. Ptám se Wendoly Hnítkové, můžete uvést nějaký příklad z meziválečných let, kde se v architektuře projevují různorodé až protichůdné priority obyvatel státu. Ten stát, který tedy vzniká v roce 1918, se trochu problematicky definoval jako národnostní s vedoucí úlohou československého národa. Nicméně máme tu velké množství nejrůznějších menšin a i do té architektury se tedy nějakým způsobem promítají jejich různé priority, jejich různé potřeby. Tak jestli bychom to mohli něčím ilustrovat?
Pro mě asi nejvíc ilustrativní je takový vlastně osobní šok z kunsthistorické praxe, který tedy není nikde v knize uveden, ale týká se toho, když se vlastně zabýváme tedy tou pluralitou etnik, která žila v Československu, tak jsem se pokoušela vlastně zjistit něco o protagonistech německé techniky a zjistila jsem, že neexistuje archiv. Že vlastně takto důležitá instituce nemá vlastně vůbec žádný archiv, takže nejsme schopni plnohodnotně rehabilitovat vlastně třeba posloupnost profesorských stolic. Že tam jsou naprosto zásadní bílá místa. Takže to si myslím, že je úplně ilustrativní vlastně pro pochopení meziválečné scény.
Čili my jsme i tímto způsobem naprosto vytěsnili. Nejenom jak tady byli němečtí architekti vytěsňováni z veřejného prostoru, ale v podstatě i pro badatele je to taková slepá skvrna.
Velice těžce se to rekonstruuje, protože vlastně ty dominantní prameny se nedochovaly.
To téma je nesmírně zajímavé, protože sice český nebo československý nacionalismus byl v období první republiky velmi silný, ale taky se nepropsal až tak moc do té oficiální architektury, protože třeba z ministerské stavby nebo i návrhy na parlament všechny používali ten jazyk mezinárodního klasicismu. Takže vidíme, že spíše než o demonstraci nějakých národních specifik, šlo československé společnosti o to, aby manifestovala svoji přináležitost k těm evropským velkým kulturním národům.
Akcent. Oběma výstavami, respektive těmi publikacemi, se táhne vztah centra a periferie, tedy včetně kolonizace venkova i vzdálenějších zemí československého soustátí. Rozpracováváte teze, které už dříve představil výstavní a publikační projekt Pražské umprumky, který se nazýval Budování státu, reprezentace Československa v umění, architektuře a designu. A to z přelomu let 2015 až 2016. Mě by zajímalo, jakým konkrétním způsobem tyto teze dále rozvíjíte. Jinými slovy, jaké nové další poznatky v tomto ohledu přinášíte? Jindřich Vybíral.
Protože ta moje knížka a moje výstava se zabývá 19. stoletím, dostalo se mi šance přepolovat ten vztah centra a periferie, protože v 19. století tím centrem nebyla Praha, ale Vídeň. Takže mě nesmírně zajímalo vysledovat nebo dokázat, jestli v habsburské monarchii existoval nějaký právě ten spojující architektonický fenomén. My si myslíme, že byl. Říkáme si, že nádraží v celé monarchii jsou stejná nebo podobná, kasárny mají něco společného, ale zajímavé je, že ty politické elity habsburského mocnářství o nic takového vůbec neusilovaly. Že to, co vytvářelo tu jednotu, to nebyla politika, ale byl to školský systém. To, že všichni architekti byli vychováváni na stejných školách, takže proto takové vyzařování z centra až na periferii.
A Wendola Hnítková mezi tím začala listovat svojí publikací Duch, který pracuje.
Mě napadla jako první reakce vlastně taková pozoruhodná kontinuita, protože Rakousko-Uhersko mělo svoje ministerstvo veřejných prací, které vlastně zadávalo ty státní stavební zakázky. A po rozpadu monarchie vlastně toto ministerstvo v Rakouské republice zaniklo a stalo se jenom oddělením na jiné ministerstvu, zatímco u nás vlastně kontinuálně fungovalo i nadále v poměrně jako i stejné personální skladbě. Takže to je takový jeden paradox, ale když jste se ptala na ty rozdíly od budování státu, tak těch ambicí, jak se vlastně profilovat detailněji v tom vyznačeném teritoriu, bylo více. První taková vlastně ne úplně třeba podstatná je tedy to, že vlastně zahrnujeme i období druhé republiky a protektorátu, které vlastně budování státu ze své koncepce vytěsnilo, tak my tedy se tady snažíme vlastně ukázat, že ta kontinuita nešla jenom z monarchie do Československa, ale z Československa i do protektorátu. A ten základní rozdíl spočívá asi v tom, že vlastně my jsme do architektury nebo architekturu interpretujeme jako politickou akci v mnoha aspektech, čili se snažíme najít vlastně, kdo jsou ti aktéři architektonické scény, čili ta kniha je sice konstituována hierarchicky, jak vlastně je stanovena moc ve státě, čili ta nejvyšší autorita je Pražský hrad s prvním prezidentem, druhým prezidentem a potom s protektorem. Ale odsud to vlastně klesá dále přes Letnou, kde měl být postaven parlament, přes ministerstva, armádu a potom vlastně jdeme do regionů a zabýváme se plánováním měst a potom vlastně vstupy architektů jako tvůrců konkrétních politických programů a tím vlastně končíme za protektorátu výstavou za novou architekturu, která vlastně se stala takovým zase manifestačním aktem Československa, které se tam ukazovalo jako moderní stát na poli architektury a vlastně tu výstavu navštívili tehdejší protektorátní politici.
Já jsem teď sama od vás převzala, použila jsem termín kolonizovat a kolonie, například v souvislosti s Podkarpatskou Rusí. Můžeme ho ale opravdu v takovéhle souvislosti používat? Není to trochu nadnesené hovořit o koloniích?
Ale to souvisí s tím vzděláváním, jak říkal Jindřich, protože vlastně na Slovensku nebyla velmi zastoupená architektonická obec, čili architekti se z českých a moravských zemí vlastně stěhovali na Slovensko a konkrétně třeba v Bratislavě slovenští historikové architektury operují s termínem úřednický sloh, což je vlastně domestikovaná parafráze národního slohu, se kterou se stavilo v Bratislavě a dále na Slovensku, čili oni sami to tak samozřejmě vnímají.
Pojďme teď odkročit od rámce samotné tématiky. Ještě bych ráda, tady jsem přinesla nové téma, a to vystavování architektury. Výstava v galerii UM v budově Pražské UM Průmky byla koncipována Filipem Koskem a Janem Říčným jako architektonický ateliér. K vidění tam byly originální kresby zapůjčené z Národní galerie a ty doplňovaly třeba současné fotografie Tomáše Zumra nebo různé sádrové odlitky stavebních prvků z Národního divadla. Včetně možná můžeme zmínit takovou raritu, je tam tedy zbytek ohořelého lustru ze Zlaté kapličky. Prostor rozdělovaly dvě kresby monumentálních slavobrán na pauzovacím papíře, celý dojem umocňovala hudba. Ptám se vás, jak co nejlépe vystavovat architekturu, čím se podle vás dobrá výstava o architektuře vyznačuje? Můžete třeba uvést nějaký takový podařený příklad, se kterým jste se v minulosti setkali, Jindřich Vybíral?
Nám se často stává, že narážíme na velkou nedůvěru vystavujících institucí, kteří si myslí, že architektonické výstavy nepřilákají publikum. Ale já už v době, kdy jsem působil v Národní galerii, tak jsem měl opačnou zkušenost. A naopak si myslím, že publikum má architektonické výstavy rádo. Samozřejmě nemůžeme návštěvníky zahltit technickými výkresy, půdorysy. Musíme se soustředit na vizuálně atraktivnější exponáty, spektakulárnější. No ale pak to chce teda samozřejmě pracovat s dobrými architekty. Těch příkladů úspěšných architektonických výstav je celá řada. Já bych tady možná zmínil Plečníkovou výstavu, která se konala na Hradě před 25 lety a byla to ohromná atrakce a všichni na to neustále vzpomínáme a už existují i publikace a výstavy o této výstavě. Ale fakt je ten, že učit se dělat architektonické výstavy jsme se museli v cizině, museli jsme jezdit do architektonického centra, do Vídně, do muzea architektury ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam jsme se to trošku naučili.
A v čem to podle vás tady konkrétně spočívá, kdybychom měli vypíchnout zprostředkování emocí nebo třeba reálný dotek s materií, s architekturou nebo právě třeba kvalita výstavní architektury? Dovedete nějak specifikovat, v čem to podle vás vězí, nebo je to kombinace všeho?
Je to určitě kombinace všeho a my musíme nabídnout zážitek, ale zároveň moje zkušenost je ta, že publikum se nebrání ani informacím. Jo? Že naopak chce mít i vydatné množství fakt a dat, protože to je všechno zajímá.
Vendula Hnítková, já jenom možná doplním, že vy jste editorkou tedy publikace Duch, který pracuje, ovšem autorkou té výstavy, která je nainstalovaná v Domě u Černé Matky Boží, je Dita Dvořáková. Ale i tak se zeptám na váš názor na vystavování architektury.
Já bych navázala na Jindřicha. Já si myslím, že přesně ta Pačníková výstava vlastně ukázala, že návštěvníci mají k architektuře poměrně otevřený vztah, že když vlastně porovnáme i třeba výjem současné architektury a současného vizuálního umění, tak ta architektura je logicky daleko přístupnějším médiem než ostatní. A to vlastně architektuře umetá cestu, ale my si sami dokážeme mnohdy velice zatrasit. A proto je potřeba se vlastně podívat jakoby na takovou tu úplně autentickou rovinu, když jdete navštívit v Plzni Losovy interiéry nebo v Brně vilu Tugendhat, tak vlastně máte intenzivní vjem a dokážete vlastně pochopit, co architekti chtěli tou architekturou navodit. Převést to do média výstavy je mnohdy velký oříšek, ale já se domnívám, že vlastně každý autor výstavy pracuje inovativně s materiály, které jsou mu dostupné a musí vlastně svou myšlenku, poselství, které chce výstavou vyjádřit, vytvořit v nějakých nových médiích. Já se domnívám, že vystavit autorské technické výkresy nebo jejich faksimile není zrovna sdělný materiál, čili je potřeba pracovat s nějakými jinými artefakty a je to po každé hledání. Myslím, že poměrně zábavné, jak pro autora, tak pro návštěvníka.
Tak já doufám, že návštěvníci budou mít možnost toto dobrodružství už brzy podstoupit, i když se zdá, že se na to minimálně ještě několik týdnů, ne-li měsíců budeme muset počkat. Zazněla tu zmínka o dnes už legendární výstavě nazvané Josip Plečník – Architektura pro novou demokracii. Takhle na její zrod vzpomínal architekt a kurátor výstavy Miroslav Řepa.
Já jsem se vracel ze Sevily a řekl jsem, a už nechci o výstavách ani slyšet. A o tom jsem byl přesvědčen. A dostal jsem telefon od milé paní Huckové, která tehdy byla velice blízko pana prezidenta Havla, a řekla mě: Mirku, co tomu říkáš? Jak to bylo s tím táto u toho Plečníka? Tak víš co, mě to nevypravuj, řekneš to panu prezidentovi. Takže jsme se s panem prezidentem sešli, on před sebou půl litr kaká, byl jsem dotázán, co si dáte vy, a když jsem viděl ten půl litr kaká, říkal jsem: pane prezidente, radši bych si dal panáka, že jsem tady u vás. Tak jsem si dal panáka a vlastně jsem mu řekl ten vztah, který měl táta pracovní i celoživotně přátelský s profesorem Plečníkem, a když mě byla nabídnuta tato funkce kurátora na tuto Plečníkovskou výstavu, tak jsem řekl: pane prezidente, už jsem nechtěl nic, ale na tohle opravdu musím kývnout hned teď, i když nevím přesně, co mě čeká, ale hned teď. Stalo se, ta výstava si myslím měla v těch kulturních kruzích celosvětový význam a potvrzuje to i to, že jsme my s touto výstavou pak s mými dvěma kolegy projeli téměř jako velký kus světa, od New Yorku počínaje přes Brusel, Paříž, Budapešť, přes Bratislavu. Prostě tuto výstavu jsme převezli na velkou spoustu míst, všude s velkým ohlasem, a ohlasem, protože tehdy jméno architekt Plečník se začalo ohromně skloňovat díky jeho velké popularitě, kterou mu dalo Centre Pompidou v Paříži. To jsou takové neuvěřitelné kroky, kdy jsem tehdejší pařížský kurátor jel za barokem a našel tady Plečníka.
Výstava proběhla v areálu Pražského hradu v roce 1996 a představovala první takzvaný velký projekt éry prezidenta Václava Havla. Přidávám proto ještě vzpomínku architekta, teoretika a publicisty Zdeňka Lukeše.
Taková akce vyžadovala dlouhou přípravu. Ta začala prakticky hned po nástupu Václava Havla do prezidentského úřadu, protože jsme tenkrát cítili, že vůči jménům Masaryk a Plečník máme velký dluh. Výbor výstavy byl mezinárodní. Kromě architekta Miroslava Řepy a mne, v něm byl významný slovinský badatel a později i velvyslanec v Česku Damian Prelovšek a neméně proslulý německý expert československého původu Tomáš Valena, jehož otec byl mimochodem politickým vězněm 50. let. Jedním z hitů tehdejší výstavy, na nějž lidé dodnes rádi vzpomínají, byla výše zmíněná expozice plečníkových kalichů, monstrancí a ciborií v románském sále starého královského paláce. Valena je umístil do skleněných válců, které levitovaly v stemnělém prostoru, vyplněném hudbou gregoriánského chorálu. Výstava měla tehdy úspěch, vždyť jen na slavnostní zahájení za účasti prezidentů přišlo na 10 000 lidí. Byla to tehdy také první příležitost vidět opravené jižní zahrady po desítkách let, kdy byly hermeticky uzavřeny.
Akcent. Celý pětiletý výzkumný projekt Vysoké školy umělecko-průmyslové vyvrcholí v roce 2022 závěrečnou shrnující výstavou, kde by mělo být i období po roce 1989 po současnost. Na závěr si dovolím spíš osobní otázku, jestli sledujete nějaké konkrétní příklady, jakými v současnosti architektura, umění nebo design artikulují problém národní či kulturní identity. Jestli třeba pozorujete některé projekty, které jsou pro vás zajímavé i z hlediska toho aktuálně probíhajícího výzkumu, ať už to jsou plány na obnovu odstraněných památníků, utopické vize, zbudování nové pražské vládní čtvrti a tak dále. Jindřich Vybíral.
Já musím říct, že při nejrůznějších pobytech v zahraničí jsem častokrát pocítil touhu, aby v mé domovině vyrostlo něco specifického, co není nikde jinde. Ale vlastně dneska si myslím, že je spousta jiných úkolů, které by architektura měla plnit, spousta jiných témat, že asi tu kulturní a národní identitu by měla asi reflektovat spíše zprostředkovaně. Že by měla sloužit společnosti co nejlépe a pokud to tak bude činit, tak určitě do ní pronikne i ta národní a kulturní identita.
Co mě fascinuje na současné architektuře asi nejvíc, než otázka nějakých monumentů a jejich budování, případně zadávání konkrétních zakázek, tak je pro mě asi nejvíc strhující ta proměna aktérů. Něco, čeho jsme se vlastně dotkli i v té knížce, i když poměrně okrajově, tak vlastně v současné době se do architektury propisuje spousta lokálních zájmů a iniciativ. A myslím, že se vlastně architektura začíná budovat zdola, což je nejvíce patrné na veřejném prostoru. Samozřejmě nemluvím o velkých developerských projektech, tam jsou úplně jiné zájmy. Ale mám dojem, že vlastně na mnoha místech v republice se spousta lidí dokáže vlastně starat o své životní prostředí a vracet mu krásu a význam. Na jednu stranu je potřeba říct, že vlastně lidé, kteří někde v Sudetech třeba obnovují, ať už zašlé památky, anebo vytváří nové komunity, tak ti se určitě nedívají do historie jako pro zdroj inspirace. Ale na druhou stranu právě v té naší knížce Duch, který pracuje, vedeme vlastně polemiku, jestli je silnější nějaká tvůrčí osobnost anebo instituce.
Říká v dnešním akcentu historička umění s Ústavou dějin umění Akademie věd Vendula Hnítková a také editorka publikace Duch, který pracuje. Děkuji vám za to, že jste si udělala čas na dnešní vysílání.
Děkuji za pozvání.
A mým druhým hostem byl autor výstavy Síla i budoucnost jest národu národnost, profesor a rektor Pražské umpromky Jindřich Vybíral. Děkuji i vám za váš čas.
Děkuji moc, bylo to potěšení.
A tím končí dnešní akcent. Všechny předchozí díly pořadu Českého rozhlasu Vltava si můžete poslechnout na vltavském webu kdykoliv a kdekoliv. Pořad také najdete v podcastových aplikacích, jako je třeba Můj rozhlas. A pokud máte pro nás nějaký vzkaz anebo tip, můžete nám ho zaslat na adresu akcent@rozhlas.cz. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Petra Kultová.